Mootummaan Itiyoophiyaa jecha Haacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gambiha jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirriba keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarra yookaan ammoo kumsaa dirriba tun hin dhala mootummaan waan ofii tolchuufaan balleeffachuuf abbaa balleessaa isaan itti taqasu barbaadu jira jedhetin VOA'tti. Akka waajjira abbaa laangaa addaa Itiyoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraana kun tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota kumsaa dirriba yookaan ammoo jalmarra dubbise kutaan jalqaba kunoo.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan kumsaa dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomii asitti namo.
Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ayyee namoo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya Impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaa irraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii dhaqaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggaritti fi hojii waraana bilisummaa Oromoo walqabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kana siin jechuun danda'u sababiin isaa hojiin sun Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'ee fi kana siin jechuun danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yooseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra asii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeecha isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jirri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetun ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii guyyoo waayoo BBC afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa ture fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nageenya isaas ilaalchisee namni kun nama qubaa mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumatti namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ninnau yedibbiteen sagurlaa collinyi aalchissa jedheellee የተፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት። አማራ ፕሬስ ከጀተሙ አመሳተቱማ ሀጫሉ ገዲ ህርተታ ቶርቤቶ ኮኬሰት ኬና ወኒ ነከሲ አከሲ ገመከናኒ አጫሉ ረቲ አጋመማ ቱረኒ ሀንኪ ፈመኒ ፈመኒ ዱካሲ ጅሬ ኡኑቲ ካቡኒ ዮሚዩ ሂምባቱ ኡመት ስካነኒ ቤካ
ገሮ ቡመሩ ሆገንቱን ዋጅራ ባለንጋ ሙሚቻ ፌደራላይ ኢትዮጵያ አደዳነች አበቤ ተኮፋ አባውሸኔ ከጀደመ ኢሲንተው ዱበተኒ ጅሩ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ገመሊጣት ደኒ ከለቲ ዳንገረ ከሰኒ ትከሪታ ነገር ሲሰኒ ጋፊል ዴቪ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ዴምስ ሰኒን አርቲስታ ጫሉ ነምኒ ኡካሱሳ ፖሊሲ ቲሜ ጥላው ያሚ የሮት ኡካሱ አጫሉ ተውሳዩ አከደም ባፈቲን ገሩ ነሞን ኢሰቦባሰን ነሞን ቀብሶ ኦሮሞት ጉፉታ ንጅሩ ነሞተ ከነዮ ከራራ ካስ ነመለ ኦሮሞን ብልሶሙን ደንደው አከቲ እንጀረን ፖሊሲ ቲሜጀር ጀቹላን አከቲን ኢሰቦባፍተን ይደከሳንዱ በታጅረን
ነሞ አባኦ ከኒ ጀቹኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ቢጀቹ ማካኑ ባሱ አከቲ ደንደው ማካ አኪ ናቬኑን ቲጄቱ ማዲንከ ከሲባ ሰከቲ ኦፍያምቱ ነምኒ ብራ ከብራ ዮሲባ ሰኒፉታ ጀልካባ ዱብን ኩኒ ማሊፊ ዮ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሂመቹ መርባቺ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሂመቹ ሻኔ ከጀተሙ ታባ ሂንከምኑ ሂንዴግኑ ማካገኛ ሚስሱኒ አሞ ዮ ኡኑን ሂማታኒ ሂማና ካና ቤቢቲ ኒዮጀት ነምኒ ኩኒ ናማ ሂንዴግኒ አከሚ አቺሳ ማኒ ሙርቲ ኩኒ ወለበተ ኤ ኡማታ ባናተ ኤ አጀጀ አካታ ትሙታቴ ሲናማራ ፉታቴ ኢሱ ነካባ ጋሲ ኪያቱ ሂነካባ ፖሊሲ ትኪኔ ጀተሜት ወጭመት ይሃባ ዮተኤ ኩኒ ሃንገም አማና ማሞቱማ ሶባን ይያለሜ ሶባን ጅራቱ ፊ ሶባን ሆጀቱ ነምኒ ቶኮ ነማ ሂንዴኒ አጄቱ ሂንዴኒ ሞፖ ነማ ሂንዴኒ ኤሰት ጀንቴ አከሚ አጄስታ ዋምባዬ ነማ አዙፊ ነማ ገድሪቱ አሞ ሄዱሳ ነማ ኮፈጂ ሰለ ጀሪ ኩኒ ዩ ማታ ማታ ራቲ በቃ አዳዳ ዲሮ አዳዳ ዋን አዳዳ ዲካይሳን ዱበታ ጀረኒ ሱተ ሱተና ሶባታ ኢንዴሳፊ አርቲኩሌት ጎቻ ዱፈኒ ቱሬ አናም ባሃኒ ማለ ነሞን ኒሳን ጀተንሱኒ ኤኒዩ ፋቲ ኤሰ ቱረኒ ኤሰ ራግፈኒ አጀጀ ዮም ፉዳታቪ ሃላ ከሚን አጀጀ ፉዳታቪ ካናቱ ኡመቲ ካኒኒ ጋፈታ ጅሩ ካናቱ ኢፋታቁ ካፋ ራጋን ጀራታ ራጋሱ ኢያቹ ዳካ ዩ አከሱመቲ ገሩ ካኑመ ጀቻ ኦለኒ
ገሩ ረጋ ከብራኒ ሰከጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትስዱበተኒ ጅሩ ሚዲያ ሞቱማቲኒስ ከነ ኢብሰኒ ጅሩ ከብልብላ ጫሉላ አርገኔ አባን አከከቺ ሰጀቻ ኢሰቲ ኤርጋቱሬ አን ወቦ ዞኒ ሊጣት ጀዴ ብልብላሳ መቃ ቴሌግራማሳ መቃ ፌስቡክ ይረቲ ፈየደሙ መቃት ዋሙስ ኢፈጎድ ኤጅራ ዮማከ ኤርገሜ ብልብላ ከሚት አከርገሜ ሳቲ ከሚት አከርገሜኒ በከማ ኩን ከነማ ጫሉት ኡፈቱን ታኔ ኡቱ መከነ በኩ ኢትንሶቻ ቱሬ ደከኒ ሳንጀናን ራጋ ከነስ ኒያልቱ
ራጋ ሚት ራጋ ከነ አከቲት ካምና ጀጠመሌ ገዲ ባይ ማነሙርቲ ወለባቲ ቆማተ ወለባ ከገጄ ሰሪቲ ሂሙልተን ነና ሞቤኪ ከኔ ነከሲ አጄቻ ቢየከነ ጌሰቲ አዴማን ሄዱ ረጋ አካገልፈኔ ረጅ እጀግሪኩን ማሌ ረጋን ኩን ነመት አገር ሲፈቤ ሲንቤጉ አማ ሚዲያ አልካ ከበሊረቲ አጫሉ ነመዶርሲ እጅተሜ ኢሳኒ ሰገሌ ተጌዝ ሳጅረን ቶኮቱ እጅረ ከባየቲ አጃኢቡ አጫሉን ሰአዲ ሀመከ ነነኒ ሮ ኢሰ አረሱ ኢሰ ዶርሲ ሰወቦ ሊታ ዲጀጠሪ ከኢሳ ሲየሰኒ ቢቢ ቶኮ ዩ ሂንቴን ሂንዱበቱ አጫሉን ነመዱጋ ሚቲ ነመ ኢሰ ዶርሲ ሱፊ ኢሰ ቲቴከሙ አጫሉን ጎታ ከሚያስተሰ እበክታ ወልተጂ ጀሪኩኒ አጅቻን ሰበባደን ረትሪየ ነመፈሄ ዱበቱ ፊ ወሉቲኒ ካሶግሊቱማ ኦሮሞ ኦንካዜ ነምኒኩኒ ነመቢልቢላኒ ሰዶርሲ ሱቻልዴ ተጌበቱ ኢሶዳቱ ዋንከነ ከኒሳ ረጋጅተኒ ኢየሳ ጀረ አሞ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒኒ ታሲ አቢ ካጀኑ ኡንዲ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒኒ ታተው ኢንደንደው አባምፌ ብልቢላር ካካፋ መቃበር ባዴ ቶልፈቹ ደንዳ ነመስ ቢቢሌ መቃወራነ ከና ዋንፈር ባዴ ጅቹ ደንዳ አጫሉ አጄሱ ኢንደንደኒ ትጋባባ ማ አጫሉን ዋኑ ገጋሩ ደቃባ አጫሉ ኡንዴሳ ካሌሳ ነመፈያ አበቴ ራዜ ፈያ ሳራዋኒ ፈየገንደ ሬፋ ሳራ ፈየደሙ ፊዳ ከነሁን ደታ ሱጅራ
Angaun motumma akuma ajjefamun artist Acaalu Dhagaametti walitti dhata qaamota saditin akka geggeeffame dubbatani onekshane masrif adda bilisumma ummata Tigraay yookaan wayyaane masriin dalaga bayaa danquudhaaf akka sin duba jirtullee akeekani walitti dhufeenyi isiniif masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa ummata Tigraay gidduu jiru maali bumarro?
Naannoo laga Abbayyaa irratti akka lammi Abbayyaa hin hidhamne tokkuuf dhukaasa bannee jirra moo namo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nuti eessa nuti ka'aa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qabu qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannees hin jirru naannoo sana irrattis danqaa nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaa ramaqsuu fi dhibbiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo gaa amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beekaa. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuufi bishaan ni bulneessanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaa himatanii masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra sana takkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana jala mul'isarraa kaafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu.
Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
Ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltanii ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaan dubbeeka sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo. Uummata Oromoo miileena shantamaa fi sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jirru kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadiyoo yookaan immoo dhaaba oppidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhatee ittiin Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti kun yoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummata itti gadi baasee kan uummata itti quufee. Ragaan keessa sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokko iyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigree waliinii qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Otoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni malaatu iyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'e illee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u.
Ajjeefamuu Acaaluutii booda mormiif okkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf amboo Jimmaa Arsii Lixaafaa keessatti kana duubaallee akkasin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu?
Jarri kuni namo ajjeechaa adda addaa raawwatanii walitti quba qabu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'u waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Ummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu daldaltuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun. Sitte yookaan taatee yeroo gabaabdu isa dammaqsuu ta'e irraa kaafee haaloo qulqullee yeroo dheeraatti qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gadda isaa ibsachuuf daandii itti baheera. Maafiyaan kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaa fi godina Arsiirraa nama Jamaal Aliyyee jedhamu bulchaa natti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidha gaddee tokko iyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame. Kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jetti. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaa ture kana ibsuu kan isaan irra jiraatu.
Aasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduuba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Aasaan keenyi uummata dammaqsa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaa sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaa fi jibbeeffanne akka jiraatu kan taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti waan ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo. Caasaa nagaa, caasaa dimookiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiisamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yommuu ta'e caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiini uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa laanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kanakaa. Deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee diniinii waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif nama jire. Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jettirra qofaa malee akka hin sochoone goote hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jibuusa xumuraarratti akka deemtu ariifachiisu qofaadha taa'uutti.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurree kutaa lammataa sagantaa keenya boruu irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.